Bună dimineața, fraților! Sunt fratele Peter Mora și vă aduc iubire din partea fraților din Statele Unite. Și din partea familiei creștine din care suntem privilegiați să putem să împărțim cuvântul lui Dumnezeu. Este mare onoare să fiu aici, la Comisia Internațională, unde multe limbi diferite sunt vorbite. Aș dori să vă cer o favoare. Voi număra până la 3. Și apoi vă voi ruga pe toți să spuneți mulțumesc în limba voastră maternă. Gata? 1, 2, 3. Mulțumesc! Știu că mulți dintre voi ați spus acest cuvânt, dar este important să-l spunem din nou, mai tare. Gata? 1, 2, 3. Mulțumesc! Vă mulțumesc, fraților! A fost minunat! Am auzit câteva cuvinte diferite. Am auzit engleză, franceză, puternic și tare polona și bineînțeles, multe alte limbi. Având în vedere faptul că pe planetă sunt multe limbi vorbite, știm că majoritatea cuvintelor trebuie traduse. Cu toate acestea, există un cuvânt care nu are nevoie de traducere, pentru că are aceeași semnificație în majoritatea limbilor. Care este acest cuvânt? Vă dau câteva indicii. Primul indiciu. Este ultimul cuvânt din Biblia noastră. Al doilea indiciu. Este cuvântul pe care îl folosim la sfârșitul rugăciunilor noastre. Și în cazul în care mai aveți nevoie de un indiciu, este titlul discursului meu de azi. Aș dori să vă mai cer o favoare. Voi număra până la 3 și apoi vă rog să spun acest cuvânt tare în limba maternă. Gata? 1, 2, 3, amin. Amin. Ce înseamnă oare acest cuvânt? Înseamnă așa să fie sau poate așa să fie. Auzim și folosim cuvântul amin atât de des, astfel încât nu realizăm puterea pe care o are acest cuvânt. Fraților, pe parcursul acestui serviciu vom învăța o tehnică care vă va îmbunătăți drumul consacrat și vă va aduce mai aproape de primirea coroanei vieții. Și baza acestei tehnici este cuvântul amin. Haideți să începem prin citirea unui exemplu în care cuvântul amin este folosit în Scripturi. Psalmul 106, versetul 48. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie, și tot poporul să zică amin. În cadrul acestei Scripturi, toți oamenii sunt de acord să aducă o mare laudă Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Așa să fie. Puterea cuvântului amin are două părți. Prima parte este că suntem de acord cu ceea ce tocmai a fost spus. Înseamnă oare aceasta că spunem amin de fiecare dată când suntem de acord cu ceva? De exemplu, dacă președintele ar spune, desertul nostru de azi, după masa de prânz, va fi înghețată, toți oamenii ar trebui să spună amin. Ar putea să spună, eu unul cu siguranță, aș zice. Cu toate acestea, a doua parte este, de fapt, cheia, pentru că ne explică De ce ne rugăm Tatălui nostru ceresc? Așadar, de ce ne rugăm Lui? Credem noi că El ne aude rugăciunile? Credem noi că El ne răspunde rugăciunile noastre? Credem noi că El știe ce e cel mai bine pentru noi? Bineînțeles că da. Amin. Înseamnă că noi recunoaștem în mod absolut autoritatea lui Dumnezeu, înțelepciunea și puterea Lui asupra tuturor evenimentelor din viețile noastre. Tocmai de aceasta este și motivul pentru care la sfârșitul Scripturii citim că atunci când poporul a spus Amin, îi recunoștea autoritatea lui Dumnezeu, înțelepciunea și puterea. Dar trebuie mers dincolo de acest aspect. Cel mai important om care a trăit vreodată, nu numai că a crezut în autoritatea lui Dumnezeu, în înțelepciunea și puterea Lui, El și-a pus încrederea absolută în Tatăl Lui Ceresc. A avut Iisus 99% încredere? Nu. Cuvântul credincios înseamnă plin de credință. Dacă am un pahar cu apă care este doar 99% plin, pot spune că acesta este complet plin? Nu. Trebuie să fie 100% pentru a putea fi complet plin. Și încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să fie de asemenea 100%. Astfel că atunci când spunem Amin, așa să fie, avem încredere 100% în Dumnezeu. Nu contează ce se întâmplă cu noi sau ce se întâmplă în jurul nostru, suntem pe de-a întregul 100% supuși voinței Lui. La urma urmelor, dorim ca voința noastră să se împlinească sau voința lui Dumnezeu? Bineînțeles că răspunsul corect este că noi ar trebui să dorim doar voința lui Dumnezeu să se împlinească. Cu toate acestea, ajunge la acel moment în viața noastră când doar voința lui Dumnezeu dorim să se împlinească, implică să recunoaștem atât superioritatea lui Dumnezeu, cât și limitările noastre. Credeți că Tatăl nostru Ceresc obosește vreodată? Nu. Credeți că El face greșeli vreodată? Nu. Dar știm că înțelepciunea noastră este foarte limitată. Tocmai aceasta este și motivul pentru care atunci când ne rugăm pentru diverse lucruri, a trebuit ca întotdeauna să cerem Domnului să le respingă, bazându-se pe înțelepciunea Lui. Amin, așa să fie. Apropo, ce înseamnă cuvântul a respinge pentru noi? Înseamnă că noi am putea să ne dorim ceva sau să credem că avem nevoie de ceva, dar acceptăm că Dumnezeu știe cel mai bine de ce avem noi nevoie. Tocmai aceasta fiind motivul pentru care îi cerem lui Dumnezeu ca voia Lui să se facă și nu a noastră. Și atunci când voia Lui se face, răspunsul nostru ar trebui să fie Amin, așa să fie. De exemplu, dacă am probleme financiare, care este cea mai bună soluție pentru problemele mele? Să pice o plasă mare de bani din cer? Poate că aceasta este, sau poate că nu. Pentru că avea o plasă mare de bani, ar putea rezolva puțin problema azi, dar ar putea cauza o mare problemă mâine. Cine știe ce este cel mai bine pentru noi? Doar Domnul știe. Amin. Așa să fie. Bineînțeles că toți suntem de acord că Domnul știe ce este cel mai bine pentru noi. Și toți știm că Domnul a creat tot ceea ce există și că El știe atât începutul cât și sfârșitul. Nu există vreun lucru pe care El să nu îl știe și nu există vreun lucru măreț pe care El să nu îl poată face. De vreme ce din Isaia 46, 9 cu 10, înțelegem că Dumnezeu este atotștiuitor și atotputernic, atunci ce este atât de dificil întotdeauna să acceptăm voința lui Dumnezeu? Ei bine, tehnic vorbind, nu este întotdeauna dificil să acceptăm voința Lui. Dacă voința Lui este că noi să primim ceva ce este bun, atunci este ușor să acceptăm voința Lui. Dar dacă dorința Lui este ca noi să primim ceva ce este dureros, atunci este dificil să acceptăm voința Lui. Dacă noi ne străduim să acceptăm experiențele dureroase, înseamnă acest lucru că suntem nedrepți și neplăcuți Tatălui nostru ceresc. Nu. Înseamnă că suntem doar oameni. La urma urmelor, a vrut Iisus să treacă prin experiența dureroasă a crucificării? Ei bine, da și nu. Iisus a rugat Tatălui Său în Matei 26, versetul 39, ca dacă este posibil să depărteze acest pahar de la El. Acest lucru ne spune că El se temea de durerea ce avea să vină. Dar El a știut, de asemenea, că aceasta este voința Tatălui Său. Și aceasta este motivul pentru care Iisus a spus, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și aceasta este motivul pentru care Iisus a dorit să treacă prin această experiență. Știa că a fost făcut perfect să ajungă un mare preot milos prin aceea că a suferit toate lucrurile. Așa după cum este scris despre el în Psalmul 40, versetul 8, dorea să facă voia Tatălui Său ceresc. Prin faptul că a acceptat că trebuie să treacă prin această experiență, Iisus spunea de fapt, amin, așa să fie. Este foarte important să realizăm faptul că Iisus nu i-a dat Tatălui Său ceresc o strategie alternativă. El nu a spus, am o idee mai bună. Decât să mor crucificat, mai bine lasă-mă să mor în somn, în păcat. În acest fel, încă pot să spune că plătesc prețul lui Adam, dar fără să trec prin toată durerea. Deși Iisus nu a sugerat acest lucru, de ce ar putea cineva în acea poziție să gândească de o asemenea manieră? Pentru că ar fi fost îngust la vedere, nevăzând imaginea de ansamblu. Cine vede imaginea de ansamblu în orice situație? Tatăl nostru ceresc. Și l-a știut că sacrificându-și fiul prin moarte pe cruce, avea să se împlinească o parte crucială a planului său perfect pentru răscumpănarea omenirii și, totodată, era și un exemplu pentru îngeri. De ce a fost Iisus capabil să aibă acea claritate a minții și acea fidelitate? Pentru că își cunoștea Tatăl. Știa că înțelepciunea Tatălui Său era cea mai mare. Știa că Tatăl Său avea un plan care era perfect. Și acest plan îl implica și pe Fiul Său, Iisus. făcând fiind milostiv, un preot milos. Dar pentru a putea fi acel milostiv mare preot, el a trebuit să treacă prin câteva experiențe foarte dureroase. Și așa el a fost făcut perfect, prin intermediul experiențelor pe care le-a suferit, cu toate că el era deja o ființă perfectă. Nu voia mea, ci voia ta să se facă. Amin. Așa să fie. Marea noastră dificultate în a accepta voința Tatălui stă în două lucruri. Primul, așa după cum am spus, carnea nu suportă durerea și dorește să o evite. Al doilea, suntem înguși la vedere și nu privim destul de departe în viitor. Ei bine, faptul că suntem înguși la vedere nu este vina noastră. La urma urmei, suntem oameni. Dar cine vede imaginea de ansamblu în întregime? Tatăl nostru Ceresc. Cine vede imaginea restrânsă? Noi. O să vă dau un exemplu de privire a imaginii restrânse și a imaginii de ansamblu. Atunci când Adam a mâncat din fructul interzis, Dumnezeu a dorit ca Adam să facă acest lucru. Haideți să privim această întâmplare prin prisma imaginii de ansamblu. Care ar fi rezultatul neascultării lui Adam? Ei bine, care este planul suprem al lui Dumnezeu pentru creația sa umană? Planul său suprem este ca această creație să trăiască în perfectă armonie cu el. Așa după cum și stă scris în Apocalipsa 21, versetul 4, nu va mai fi nicio boală, nici durere, nici moarte. Și cu toți știm că această zi va sosi după ce omenirea va fi învățat lecția. El mai are o altă parte a planului său și cu toate că aceasta implică un număr redus de oameni, este o parte semnificativă a planului său. Și această parte este să creeze o mică familie divină doar pentru fiul său și 144.000 de oameni care încep ca și păcătoși. Așadar, a dorit Dumnezeu ca Adam să nu-L asculte. A fost acest lucru o cerință pentru îndeplinirea planului său suprem? Aceasta este o întrebare interesantă, la care răspunsul se pare a fi da. Conform Scripturilor, știm că mielul a fost junghiat încă de la facerea lumii. Acest lucru înseamnă că Dumnezeu a știut cu siguranță că Adam nu-l va asculta. Ar fi putut Dumnezeu să respingă planul lui Lucifer și să-l prevină? Absolut. Știa că Lucifer are mândria în inima lui. Știa că Eva va fi înșelată. Știa că ea îi va oferi fructul lui Adam. Știa că Adam îl va mânca. La urma urmelor, Dumnezeu știa începutul și sfârșitul și a planificat ca mielul să fie junghiat chiar înainte ca primul om să fie creat. Și atunci, de ce Dumnezeu nu a împiedicat acest lucru să se întâmple? Pentru că Dumnezeu vede imaginea de ansamblu. Știa că, cu scopul ca omenirea să cunoască binele și răul, trebuia să experimenteze binele și răul și să treacă prin durere și suferință acum, pentru ca mai târziu să învețe din aceste greșeli, din aceste experiențe și niciodată să nu mai fie neascultătoare. Și atunci ar trăi pentru totdeauna, readusă la perfecțiune. Așadar, suferințe din această viață scurtă merită o viață plină de dragoste, armonie și plăcere pentru eternitate. Ar merita acest lucru pentru tine? Absolut. Și pentru că El știe acest lucru, putem spune în mod încrezător, amin, așa să fie. În regulă. Acum că știm că parte din planul lui Dumnezeu a fost ca Adam și Eva să nu îl asculte și ca fiul său să fie oferit pentru răscumpărarea lui Adam, ce își dorește El pentru noi care alergăm pentru prețul mari chemări? Dorește ca El, ca și noi, să fim ascultători precum Adam? Sau dorește ca noi să fim ascultători precum fiul său? Răspunsul este amândouă. Da, Domnul dorește ca noi să fim ascultători și da, El dorește de asemenea ca noi să avem experiențe în care eșuăm. La urma urmelor, se pare că cel mai bine învățăm prin intermediul greșelilor noastre. Dacă acest lucru nu ar fi fost adevărat, atunci Dumnezeu l-ar fi dat lui Adam și Eva o viziune a ceea ce se va putea întâmpla dacă ei nu ascultă și nu i-ar fi lăsat să treacă prin această experiență. Cu toate acestea, Tatăl nostru Ceresc nu reține greșelile noastre împotriva noastră, ci le folosește ca să ne învețe și să ne apropiem cât mai mult de El și de Fiul Său. La urma urmelor, care a fost scopul legii? Pavel spune că legea a realizat două importante lucruri. Primul, în Roman 7:7, ne spune că păcatul nu l-a cunoscut decât prin lege. Și al doilea, în Galateni 3:24, ne spune că legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Și aceasta este exact ceea ce fac păcatele noastre, ne aduc mai aproape de Hristos. Și cum numim noi aceste experiențe care ne conduc fie la succes, fie la eșec? Vă dau un indiciu. Iisus a avut parte de trei dintre ele la începutul drumului său. Ispite. Atunci când vine vorba de a fi ispitit, Dumnezeu cu siguranță permite ca noi să fim experimentăm aceste ispite. Ar putea El să prevină parte din aceste experiențe? Absolut. La fel ca și în cazul lui Adam, El ar fi putut să prevină aceste experiențe să se întâmple, dar în înțelepciunea Lui, a știut că este cel mai bine pentru Adam să eșueze. Și El știe că uneori este bine pentru noi să eșuăm. Dar întrebarea este, putem accepta durerea și suferința pe care Domnul a decis că trebuie să le trecem? Putem să spunem, amin, așa să fie. Fraților, cuvântul este atât de puternic, încât atunci când îl spunem, ni se amintește că Domnul deține controlul și că El este alături de noi și că El dorește ca noi să avem aceste experiențe. Atunci când suferim pentru spiritul adevărului, atitudinea noastră trebuie să fie de supunere la voia Lui. Trebuie să fie. Amin. Așa să fie. În 1 Petru 4:12 citim, preobiților, Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Care ar fi atitudinea noastră pe parcursul unor astfel de încercări? Amin, așa să fie. Acum știm că voința lui Dumnezeu este că El dorește ca toți copiii Lui să trăiască pentru totdeauna în armonie cu El, în dragoste, în perfecțiune și fericire. Dar dorința Lui este, de asemenea, ca ei să treacă prin aceste experiențe necesare pentru a ajunge la acel stadiu, ceea ce înseamnă că voința Lui este ca să permită răul pentru o scurtă perioadă de timp, astfel încât toți se poată învăța o lecție. Dorința Lui este, de asemenea, ca noi să simțim durerea, durerea fizică și mentală, precum o simte și lumea. Există o altă experiență prin care frații trec și care, în mod normal, începe în mod pașnic, dar adesea devine extrem de dureroasă și care poate conduce chiar la moarte. Și această experiență o reprezintă înțelegerile dintre frați. Sunt frați în această încăpere care cred în mod absolut că împărăția de 1000 de ani a început și că există și scripturi care le susțină această credință. Sunt frați în această încăpere care cred în mod absolut că împărăția de 1000 de ani nu a început încă și că există scripturi care să le susțină această credință. Sunt frați în această încăpere care cred în mod absolut faptul că Domnul s-a întors în anul 1874 și că există scripturi care să le susțină această credință. Sunt frați care cred că turma mare este o clasă spirituală. Sunt frați care cred că turma mare este o clasă pământească și ambele categorii de frați au scripturi care să le susțină această credință. Așadar, este voia lui Dumnezeu ca frații să nu fie de acord? Bună întrebare. Răspunsul este da. Pentru a vă dovedi aceasta, spuneți-mi dacă vă este familiar versetul care spune: vedem printr-o oglindă în chip perfect. Acest verset nu există. Cu toate acestea, 1 Corinteni 13:12 spune că vedem printr-o oglindă în chip întunecos. Se poate ca Tatăl nostru Ceresc ne ascunde anumite cunoștințe? Da. Este pentru că noi suntem creaturi imperfecte? Nu neapărat. Chiar și Isus a spus în Matei 24:36 că nu a știut nici ora exactă și nici ziua exactă a sfârșitelor vremilor. De fapt, doar Tatăl nostru a știut când va avea loc acest sfârșit. Deși avem o înțelegere minunată a planului de bază și a scopurilor lui Dumnezeu, totuși vedem printr-o oglindă în chip întunecos. Când vom avea noi înțelegerea desăvârșită? Pavel ne spune în versetul biblic că doar atunci când îl vom vedea pe Domnul față în față, vom avea cunoașterea deplină. Și aceasta nu acum, când suntem creaturi imperfecte, ci doar după ce vom fi înviat ca și creaturi divine. Haideți să aruncăm o privire la subiectul care a cauzat neînțelegeri majore printre frați și care a început acum aproximativ 2000 de ani. Știm că Iisus este Mielul lui Dumnezeu. Știm că El a îndeplinit legea. Știm că legea a fost o învățătură pentru a conduce Israelul către Hristos. Și astfel, la acest moment, nu mai era nevoie de vechea lege care cerea sacrificii animale. La urma urmelor, știm, așa cum stă scris în Evrei 10:4, că sacrificiul animal nu putea șterge păcatul. Înțelegem acest lucru în total. Și cu toate acestea, atunci când Apostolul Pavel și chiar Apostolul Iacov au explicat neamurilor, fraților evrei, că nu mai este necesar pentru discipolii lui Hristos să țină legea, de ce acest lucru a reprezentat o atât de mare problemă și de ce au fost atât de multe neînțelegeri? Pentru că tradiția lor în a păstra legea era ținută de fiecare dintre generații pentru mai bine de 1600 de ani. Nu aștepte Dumnezeu că odată ce asemenea tradiții vor fi stabilite, va fi foarte greu să se renunțe la ele? Bineînțeles. Nu aștepte Dumnezeu că dacă Pavel va predica acest lucru va cauza certuri între frați cu privire la respectarea sau nu a legii? Bineînțeles. Nu aștepte Dumnezeu că aceste argumente vor duce chiar la persecuții și, în anumite cazuri, la moarte? Absolut. Ar fi putut el să le prevină? Bineînțeles. Atunci, de ce a permis el ca aceste lucruri să se întâmple? Răspunsul este simplu. Cum este că noi învățăm să ne iubim dușmanii? Cum este că noi învățăm mila, iertarea, răbdarea și încrederea în Domnul? Și cum este că noi trecem de la moarte la viață, așa cum stă scris în 1 Ioan 3:14, învățând că avem cele mai dificile experiențe cu aceea față de care ar trebui să fim mai apropiați, frații noștri. Dar dacă parte dintre cei care sunteți de acord cu mine afirmați că sunteți frații mei, iar dacă o altă parte dintre cei care nu sunt de acord cu mine afirmați că sunteți frații mei, cum poți ști cu siguranță cine este și cine nu este fratele sau sora mea în Hristos? Ei bine, aceasta este o întrebare interesantă, așteptând să știu cine sunt frații mei. Dar dincolo de aceasta este, de fapt, o întrebare mult mai importantă, pe care fiecare dintre noi trebuie să ne opunem. Și aceasta este, sunt eu unul dintre frați? În final, prin faptul că cineva este botezat, nu înseamnă că este un frate de-al nostru. Doar prin faptul că cineva susține că este unul dintre frați, nu înseamnă că este un frate de-al nostru. Cum știm atunci, cu siguranță, că suntem unul dintre frați? În primul rând, ai fost chemat de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că atunci când ai auzit planul lui Dumnezeu, ți s-a părut logic și te-ai entuziasmat. Și în al doilea rând, Spiritul lui Dumnezeu lucrează în tine, dezvoltându-te, pentru a ajunge precum Fiul Său? Ești tu opera lui Dumnezeu? Cum știi dacă ești opera lui Dumnezeu? Această întrebare foarte bună. Și mi-aduce aminte de o altă întrebare pusă de un frate tânăr. El a spus că a fost învățat de un bătrân, că 1000 de ani a început, și de un alt bătrân, că 1000 de ani nu a început. Atunci el s-a dus la un al treilea bătrân și a întrebat, cum să știu pe cine cred? Sfatul pe care l-a primit a fost pe acela care are roade dulci în copacul său, pe acela care a fost cel mai apropiat de Isus prin comportamentul său. Atunci când ne uităm la un copac, poate fi mare și puternic și cu frunze frumoase. dar s-ar putea să nu aibă deloc roade. Dar ne putem uita la un alt copac, mai mic, nu așa de frumos, care are puține frunze, dar care este plin de roade dulci. Nu la fel se întâmplă și în cazul oamenilor. Anumiți oameni pot să arate și să vorbească impresionant, dar cu toate acestea le lipsește rodul dulce al Spiritului Domnului. Și cum ar trebui să ne comportăm cu cineva care îi lipsește rodul? Urmând exemplul lui Isus, în același mod în care ne comportăm cu cei care au rodul, cu răbdare, cu blândețe, cu bunătate și cu dragoste. Dacă Spiritul Sfânt al Dumnezeu lucrează în noi, atunci noi vom putea produce roade dulci. Și acum, cum arată aceste roade? Galateni 5:22-23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și frânarea poftelor. Atunci când Spiritul lui Dumnezeu lucrează în noi, vom produce roade. Și aceasta este ceva ce alții pot vedea. Dar este și ceva ce ni se va întâmpla nouă, iar alții nu pot vedea. Și este foarte important pentru noi să fim capabili de a produce cât mai multe roade, cu riscul de a ne cauza vieților noastre experiențe între cele mai dureroase. Și cum faci ca un copac care dă deja roade, să dă roade și mai multe, îl cureți. Curățarea nu este plăcută. Și cu toate acestea, știm că este voia lui Dumnezeu. Amin. Așa să fie. Chiar și atunci când trecem printre cele mai dificile experiențe din viață și știm că Dumnezeu este cu noi, ne este greu să acceptăm voia Lui. Este greu să spunem, amin, așa să fie. Reacția noastră normală atunci când trecem printr-o experiență dificilă este să-i cerem Domnului să îndepărteze de la noi această situație, să schimbe acea situație. Dar aici e o soluție. În loc să-i cerem Domnului să ne schimbe situația, mai bine să cerem Domnului să ne schimbe atitudinea. Să vă dau un simplu exemplu despre ceea ce tocmai v-am spus. Dacă stau în scaun la dentist din cauza unei dureri de dinte, știu că este cel mai bine pentru mine să-l las pe dentist să-și facă treaba. Dar dacă mi-este frică de durere, atunci s-ar putea să îmi doresc să plec dinainte ca el să-și termine treaba. Ce este cel mai bine pentru mine? Să plec chiar dacă mai este încă de mult de lucru sau să-l las să-și termine treaba? Înțeles că cel mai bine este să-l las să-și termine treaba. Așadar, cel mai bun lucru este să nu plec, ci să accept că este în regulă să stau în scaun la dentist. Pe măsură ce trecem prin experiențele noastre dificile, acestea sunt create să ne ajute, sunt create să ne schimbe. Noi suntem lutul, Dumnezeu este olarul. Cum putem să ne schimbăm atitudinea pe parcursul unor experiențe dificile? Prin aceea că recunoaștem cine suntem și apoi apelăm la puterea cuvântului Amin. Iuda 1:1 spune că noi suntem cei chemați de Dumnezeu, iubiți de Dumnezeu și păstrați pentru Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care putem spune amin, așa să fie. Dacă suntem într-o situație în care ne este frică și nu știm ce să facem atunci, să ne amintim de ceea ce este scris în Matei 10:30-31, unde ni se spune că până și firele capului nostru sunt numărate, așadar să nu ne fie frică, pentru că suntem mai de preț decât multe vrăbi. Atunci când știm că Dumnezeu este în mod absolut cu noi, atunci când știm că suntem lucrarea lui Dumnezeu, putem spune amin, așa să fie. Dar chiar dacă știm că Dumnezeu este cu noi și că El ne pune să trecem prin aceste experiențe, cum ar fi să ne străduim să spunem amin? Există altceva care ne poate ajuta să acceptăm voința Lui în mod absolut? Există ceva care să ne poată schimba atitudinea, astfel încât să ne uităm la experiențele noastre în mod diferit? Da. Există o simplă frază pe care o putem spune chiar înainte de a spune amin. Și ne va schimba atitudinea. Care este această frază? Vă dau trei indicii. Primul este ceea ce spunem atunci când cineva ne oferă un cadou. Al doilea este ceea ce stă înscris în 1 Tesaloniceni 5:18. Și în cazul în care mai aveți nevoie de un indiciu, este acel cuvânt pe care noi l-am rostit împreună la începutul acestui serviciu, înainte de a rosti cuvântul amin. Aș dori să vă cer o favoare. Voi număra până la 3 și vă voi ruga pe fiecare dintre voi să spuneți acest cuvânt în limba maternă. Gata? 1, 2, 3. Mulțumesc, fraților, atunci când spunem amin, recunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu, autoritatea și puterea Lui. Și atunci când spunem mulțumesc, recunoaștem dragostea Lui pentru noi, prin aceea că ne dă aceste experiențe ca și daruri. Acesta este motivul pentru care în 1 Tesaloniceni 5:18 citim: mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Da, chiar să fim curățați este un dar. În Ioan 15:2 citim: orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Recompensa noastră sau darul nostru pentru faptul că aducem roade este curățarea, astfel încât să putem aduce și mai multe roade. Fraților, în cadrul acestui serviciu, am recunoscut superioritatea și înțelepciunea lui Dumnezeu în toate experiențele vieții noastre. Ne mulțumim pentru toate experiențele pe care ni le dă, atât plăcute cât și neplăcute. Și am învățat că reacția noastră la toate experiențele dificile trebuie să fie supunerea. Vom rezuma totul cu un singur cuvânt, același cuvânt pe care îl vom folosi la sfârșitul acestui serviciu. Și acum am să vă cer o ultimă favoare, așa încât până când voi număra la 3, să mă ajutați toți să îmi închei serviciul cu acest cuvânt. 1, 2, 3, amin.